إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Əmrinizi nəfsimə, sonra da sizə Allahdan qorxmağa tövsiyə edirəm. Çünki bu Allah Taalanın həm bizə, həm də bizdən əvvəlki ümmətlərə etdiyi bir nəsihətidir. Ona görə Allah Taala öz kəlamında buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağa tövsiyə edirəm. Və İmam Əbu Osman Əs-Sabuni rahimehullahın kitabının şərhini davam edirik. Şeyx Rabi Həfizəhullahın şərhi ilə və İmam Əbu Osman Əs-Sabuninin kitabı da Şərh Əqidətü Sələf və Əshabül Hədis və ya Şərh Əqidətü Sələf Əshabül Hədis adlı kitabıdır. Keçən dəfə dedik ki, yəni Sələfin əqidəsinin şərhi və ya Sələfin əqidəsinin və hədis əhlinin hədis əshabının əqidəsinin şərhi adlı kitabıdır. İmam Sabuni kitabı belə adlanır. Və bəzi alimlər, necə ki Şeyxülislam İbn Teymiyyə, həmçinin tələbələri İbn Qeyyim və Zəhəbi rahimehullah, bəzən kitablarında görürsən bu kitabı məşhur adlandırır. Məşhur kimi adlandırır. İmam Sabuni bu kitabında deyirlər ki, Fi risalətin məşhura, məşhur risaləsində. Bu göstərir ki, imamın, yəni Sabuni rahimehullahın bu kitabı məşhur kitab idi. Baxmayaraq, şafii idi məzhəbcə, lakin etiqadı sələf etiqadı idi, əqidəsi sələf etiqadı idi deyə. Ona görə Şeyxülislam İbn Teymiyyə Təlbis-i İblis kitabında onu Şeyxülislam adlandırır. Və bəzi rəvayətlərdə dedi ki, özü deyir ki, Əmud deyilən yerə, yəni Peyğəmbərin məscidini və ya qəbrini ziyarət etmək üçün və Kəbəni ziyarət etmək üçün getdiyində deyir ki, Əmud Trablistəndə Əmud deyilən yerdə dayanır. Və dedi ki, kitabın əsas yazma səbəbi də oranın insanların ondan tələb etməsi olur. Və dedi ki, Əmud əslində bu nüsxədə səhv olaraq düşüb. Həmin o yerin adı Trablistan adlanan yerdə olan şəhərin adı Əmuldur, Lınan. Hansı ki, indi İran ərazisində yerləşir. Xəzər dərzinə yaxın bir yerdən. Və həmin ərazidən də çoxlu alimlər çıxıb. Çoxlu alimlər çıxıb. Böyük alimlər çıxıb. Həmçinin də Ceylan adlanan yerdə dayanıb. Ceylan da bəzi rəvayətlərdə Keylən kimi gəlir. İndi də bəziləri Keylən deyir. O da İran ərazisindədir. Bəzi alimlər hətta deyir ki, indiki Mazandaran adlanan ərazilərdir ora. Xəzər ətrafı ərazilərdir. Hətta Ceylana bəzi rəvayətlərdə Deyləm də deyilir. Ona görə Deyləmi, məsələn, alim Deyləmi həmin bölgədəndir. Və həmin ərazi Xorasan əyalətinin ərazisidir. Ona görə Şeyxülislam İbn Teymiyyə Təlbis-i İblis kitabında və ya fətvasında görərsən ki, fətvalarında olan kitablarında Sabunini zikredəndə deyir ki, Xorasanın şeyxi və ya deyir Xorasanın Şeyxülislamı filan kitabında belə dedi. Göstərir ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə onun kitablarına işarə edir çox yerlərdə. Həmçinin İbn Qeyyim rahimehullah onun kitabında olan nəqillərdə çox yerlərdən istifadə edir. Bu göstərir ki, kitab əzəmətli kitabdır və xüsusən də kifayətdir ki, kitab isnadla yazılan kitablardan, yəni Peyğəmbər rəvayətləri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə çatacaq rəvayətlər gətirir. İmam Əbu Osman Əs-Sabuni öz kitabında. Ona görə də kitab dəyərlidir. Və həmçinin bu kitabda olan etiqadi əsasları oxuyan görər ki, Əhl-i sünnə hansı zamanda yaşamasına baxmayaraq, etiqadi əsasları birdir. Ona görə o kəslər ki, müasir dövrdə əqidədən danışan alimləri və habilikdə və ya İbn Teymiyyənin etiqadında olmağında ittiham edənlər, insaf varsa onlarda bu kitaba baxsalar, hansı ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə ilə onun arasında 200-ə yaxın əsir var. Baxsa bu etiqada, sonra Şeyxülislam İbn Teymiyyənin etiqadına baxsa və ya müasir Alimlərin etiqadına baxsa görər ki, o etiqad arasında heç bir fərq yoxdur. Hamısı eyni şeydir, amma əksinə özlərinin içərisində olduğu zəlalət etiqadlarına baxsa və zəlalət alimlərinin gətirdikləri məsələlərə baxsa görər ki, zamanla və ya hərəsi öz kitabında ayrı etiqad daşıyıb. Hərəsi ayrı-ayrı etiqad daşıyıb, ayrı-ayrı fikirlər daşıyıb. Lakin Əhlüsünnənin başqa firqələrdən, zəlalət firqələrdən fərqi nədir? Zamanından, məkanından asılı olmayaraq, onların kitablarına nəzər salan, görək ki, onların hamısının etiqadı eynidir. Yəni, etiqadda heç bir fərq görməz, heç bir dəyişiklik görməz. Və bu Osman Əs-Sabuni də sələf etiqadını daşıyan alimlərdən biri olub. Ona görə kifayətdir ki, Lələkəyi, özü də Tarablistəndəndir Lələkəyi, İmam Lələkəyi bu kitabı öz toplusunda gətirib. Və Lələkəyin kitabı da Əhlüsünnənin etiqadına aid olan kitabları, risalələri cəm edib öz kitabında. Və bu kitabı da kifayətdir ki, orada gətirib. Əhlüsünnənin etiqadı kimi. Və dedi ki, keçən dərs, müəllif qəsdi həccə gəlmək olub. Və deməsi ki, Peyğəmbər s.ə.v-in qəbrini ziyarət etməyi, qəsdi qəbri ziyarət etmək deyil. Çünki biləndə ki, onun etiqadı nədir, əqidəsi nədir, onun haqqında nə zənn edirik? Zənnimiz odur ki, qəsdi Peyğəmbər s.ə.v-in məscidini qəsd edib. Ona görə Şeyx Hüsam İbn Teymiyyə kitabında çox yerdə gətirir ki, bəzi mütəqəddim alimlər Peyğəmbər s.ə.v-in qəbrini ziyarət dedikdə məscidini qəsd edirlər. Ona görə mömin olan və ya alim olub, mömin olub alim olan insan ola bilməz ki, qəbri Peyğəmbər s.ə.v qadağan etdiyi halda qəbirlərə görə və ya qəbirləri ziyarətə görə səfərə çıxsın Peyğəmbər s.ə.v məscidini qəsd etməsin. Və gəldik müəllif müqəddimədə bu sözündə dayandıq ki, deyir ki, Sələni ixvani fiddin, ən əcmə ləhum fusulən fi usulüddin. Deyir ki, din qardaşlarım məndən soruşdular ki, onlar üçün dinin əsaslarında, əsasları haqda bir fəsil, yəni bir risalə toplayım və ya dinin əsaslarını əhatə edən bir mövzu toplayım. Və Şeyh Rabi Həfizullah şərhdə deyir ki, insanlar görsənir ki, insanlar alimlərdən soruşurdular. İslam əhlindən soruşurdular ki, onlara dinin əsaslarını bəyan etsinlər. Ona görə fikir versək, Şeyx İslam İbn Teymiyyənin əksər kitabları yazılma səbəbi nədir? İnsanların ona yazdığı suallar və ya ondan xahiş etmələri ki, məsəl üçün, vasitdə, yəni Şeyx İslam İbn Teymiyyə bir kənddən o biri kəndə gedəndə yazıb. Nəyə görə? Vasit deyilən əyalətin əhli xahiş edib ki, onlar üçün etiqadı əsaslar haqda bir kitab yazsın. O da səfərdə mininin üzərində, bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, ulağın üzərində. Əqidətül vasitə yəni yazıb və göndərib olaraq. Məsəl üçün, əqidətül həməvi yəni onu həmə əhli, yəni Suriya ərazisindədir o, ondan xahiş ediblər ki, onlar üçün etiqadi əsaslar haqda bir risalə yazsın olaraq. Və o da onu yazıb. Və Məcmu Fətəvaya baxan görər ki, Məcmu Fətəvanı Şeyx İslam İbn Teymi özü toplamayıb. Müasir alimlər dən olan Abdurrahman ibn Qasim adlı bir şeyx toplayıb onun kitablarını, risalə, bütün risalələri, məktubları hamısını yığıb məcmu toplu yaradıb. Yəni ki, onun kitablarının toplusu kimi ortaya çıxarıb ki, insanlara istifadə etmək rahat olsun. O topluma baxan görək ki, çoxsu risalələrdir, məktublardır. Ayrı-ayrı əyalətlərə məktublardır və ya hansısa zəlalət əhlinə verdiyi rəddiyələr kitab formasında toplanıb. Ona görə də insanlar sələf etiqadına ehtiyac duyduqları üçün, salamat etiqada ehtiyac duyduqları üçün, ona həris olduqları üçün ondan xahiş edirlər ki, onlar üçün nə yazsın? Dinin əsasları haqqında bir risalə yazsın. Çünki həmin ərəfədə, həmin dövrdə yaşayan insanların etiqadının əksəriyyəti nə idi? Ya sufilər idi, ya əşari etiqadında idi. Çünki bu etiqad yayılmışdı və insanlar ondan nə istədilər? Bu etiqadları istəmədilər. Əksinə, saf etiqadı tələb etdilər ki, onlar üçün saf olan, salamat olan etiqadı yaysınlar. Ona görə də alimlər həmişə insanlar alimlərə ehtiyac duyur və duyacaqdır. Alimlər insanlar üçün bu dini qoruyub saxlayanlardır. Bu dini xurafatlardan, bidətlərdən qoruyub saxlayanlardır. Və o da onlar üçün cəm edir. Və deyir ki, rahimə Allah, ən əcmə ləhum fusulən fi usulüddin. Yəni məndən tələb etdilər ki və tələbdən də onların sualı başa düşülür. Yəni sualı nə idisə o başa düşülür. Ondan istədilər ki onlar üçün dinin əsasları haqqda, yəni etiqad, əqidə haqqda kitab istədilər ondan. Əqidə haqqda fəsillər istədilər. Hansı əqidə? Deyirlər ki, əlləti istəmsəkə bihəlləzinə mədov min əimmətiddin. O əqidə ki, keçib getmiş din imamları o etiqadda olublar. Fikir versəz, demədilər öz etiqadı bu mənədir, bizə yaz. Sən nə rəydəsən, bizə yaz. Yox, keçib getmiş din alimləri, yəni sələflərin etiqad etdiyi əsaslar haqda bir şey istədilər. Deməli, sələflərin etiqadı idi onları maraqlandıran. Kimisə rəyi, kimisə etiqadı yox. Hansı ki, ona ehtiyac duyurdular, ona görə ondan istədilər ki, o haqda onlar üçün fəsillər cəm etsin. Fəsillər, yəni mövzular və ya məqalələr, yəni toplasın onlar üçün. Və o da onlar üçün nə etdi? Yəni, burada onların sual verməyi görünmür. Lakin, müəllifin cavabından başa düşülür ki, onlar ondan sual veriblər. Deyiblər ki, yəni bizim üçün dinin əsasları haqqında kitab cəm edərsən, hansı ki, ümmətin sələfləri ona etiqad edib. Və o da onlara cavabında bu kitabı nə edib? Bu risaləni yazıb. Və deyir ki, sözünün davamında وَهَدَوْ وَدَعُوا النَّاسَ اِلَيْهَ ف۪ي كُلِّ حِينٍ وَنَهَوْ عَمَّ يُضَادُّهَا Elə bir kitab ki, yəni sələflər o kitabda olan etiqadı etiqad ediblər və onu bu etiqadla doğru yolda olublar və insanları da bu doğru yola çağırıblar hər hansı zamanda olursa olsun. Və ona müxalif olanlara da neyiniblər? Qadağan ediblər. Yəni, bu etiqada müxalif olanları olan etiqadı qadağan ediblər. Şeyx deyir ki, burada, yəni, Quran və sünnəni səhabələrin başa düşdüyü kimi başa düşməyi istəyiblər. Ona görə salamat etiqad tələb ediblər və göstərir ki, İmam Sabun Rahimullah burada həmin imamlar, hansı ki olan etiqadını istəyir insanlar, o etiqadı daşıyan sələflər dini çatdırmaqla dayanmayıblar. Dini çatdırıb, təbliğ etməklə dayanmayıblar. Əksinə, insanları dəvət ediblər. Ona görə Şeyx Rabi Həfizullah deyir ki, bax, həmin imamlar insanlara təbliğ ediblər, sonra nə ediblər, yatıblar, yox. Əksinə, insanları həmin etiqada çağırıblar. İnsanların bəsirət gözünü bu elmlə açıblar. İnsanları ona çağırıblar. Və həmçinin onun müqabilində bu saf etiqada müxalif olanları qadağan ediblər. Bu etiqada müxalif olan etiqadları qadağan ediblər. Ondan çəkindiriblər. Onun batil olmağını bəyan ediblər. Və göstəriblər ki, haqq nədir? Allahın dediyi, Peyğəmbərinin dediyi və sahabələrinin başa düşdüyü. Ona nə müxalifdirsə, onun hamısını batil hesab ediblər. Ona görə də Allah Taala bu doğru yolda olan alimlərdən razı olub. Hansı ki, onlar bu dini bizə gətirib çatdırıblar. İstər hədislə olsun, istər təfsirdə olsun, istər fiqdə olsun, istər digər əhkamlarda olsun, istər əxlaqda olsun, bu dini gətirib çatdırıblar. Və biliblər ki, onu gizlətsələr, yəni haqqı, bu haqqı gizlətsələr, zəlalət əhli olacaqlar və Allah Taalanın qəzəbinə düçar olacaqlar. Çünki Allah Taalanın kitabına baxan görər ki, Allah Taala peyğəmbərlərin gətirdiyi elmi açıq aydın elm adlandırır və onu bilib gizlədəni batil və zəlalət əhli adlandırır. Ona görə Allah Taala nə deyir? İnnellezine yaktumuna ma anzalallahu minel bayyinat vel huda min ba'di bayyanahu linnasi fil kitab ulayka yel'anuhullahu ve yel'anuhul la'inun. Deyir ki, Allah Taala insanlara açıq aydın dəlillər, yəni hidayət verən dəlillər nazil olandan sonra bu dəlilləri gizlədənlər, hansı ki Allah Taala kitab nazil edib və bu kitabda dəlillər nazil edib və insanlara da açıqlayıb onu. Onu biləndən sonra onu insanlardan gizlətməyə çalışanlara nə deyir Allah Taala? Deyir, onlara Allah Taala lənət edər və lənət edə bilənlərin lənəti olar onlara. Ona görə də Allah Taala bəyan edib ki, alimlər bu dini qoruyanlar bu dindən heç nəyi gizlətməzdir. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. bəyan edib ki, alimlər onların mirasçılarıdır, onların varisləri. Necə ki, buyurur Peyğəmbər s.ə.v. alimlər Peyğəmbərlərin mirasçılarıdır. Peyğəmbərlər miras qoymazlar. Nə dinar miras qoyarlar, nə dirhəm miras qoyarlar. Onların qoyduğu miras nədir? İlimdir. Kim bu ilmi götürərsə və ya kim bunu götürərsə artıq böyük bir paya nail olmuş ola bilər. Ona görə hər zamanda, hər məkanda alimlər, yəni ümmətin alimləri peyğəmbərlərin elədiyi dəvətidir. İnsanları haqqa çağırır və insanları batildən çəkindirir. Və sonra müəllif sözünün davamında nə deyir? Deyir ki: "Və valəv fi ittibaihə və ədu fi fihə və bəddəu və kəffəru mən ətəqədə qeyrəhə." Deyir ki, buna görə, yəni bu safəyət ehtiqada görə, hansı ki, onlar onu yaşayıblar və insanlara da yaşadıblar, insanları ona çağırıblar, bu ehtiqada görə özlərinə dost və düşmən götürüblər. Bu saf ehtiqada görə özlərinə dost və düşmən götürüblər. Ona görə düşmənçilik ediblər, ona görə dostluq ediblər, ona görə təbdi ediblər, yəni bidəətdə ittiham ediblər, ona görə təkfirdə ittiham ediblər. Yəni bundan qeyrisini kim ehtiqad edibsə, onları buna görə təbdi və ya təkfir ediblər. Bu göstərir ki, İslam əhli, daha doğrusu İslam alimləri bu dini dəvət etməklə yanaşı ona müxalif olan hər bir şeyi rədd ediblər. Rəddiyələr veriblər, bidət əhlindən çəkindiriblər, onların bidətlərini insanlara bəyan ediblər ki, insanlar ondan çəkinsinlər. Ona görə də İslam alimləri nə ediblərsə bu saf etiqadı daşımayanlara qarşı, ona müxalif olanlara qarşı, yəni xurafat, bidət əhlinə qarşı və ya küfr əhlinə qarşı nə ediblərsə, hamısı Allah və Rəsulunun əmri ilədir. Allah və Rəsulunun buyurduğu kimidir. Ona görə də görərsən ki, İslam alimləri hansı zamanda olursa olsun, hansı məkəndə olursa olsun, əgər bidət əhlinə rədd edirsə və ya kimisə küfrdə ittiham edirsə, onu heç vaxt dəlilsiz, sübutsuz etməyib. Əksinə, onların təbdi etməsi də, onları hicr etməsi də, yəni tərk etməsi də ədəbləndirmək üçün bəzi insanları, onları küfrdə ittiham etməsi də hamısı adillik, rəhmət və fiqh cəhətdən olub. Yəni, müdriklik ilə olub. Heç kəs ədalətsiz, heç kəs zülümlə, heç kəs necə gəldi, ittiham olunmuyub. Əksinə, İslam alimlərinin rədlərinə baxan, İslam alimlərinin bidəətdə ittiham etdikləri hökmlərə baxan görər ki, həmin hökmlərdə adillik var, həmin hökmlərdə rəhmət var, həmin hökmlərdə başa düşmək var, fiqh var, müdriklik var. Hətta o dərəcədə ki, görərsən ki, hətta kafirlərə qarşı münasibətdə görərsən ki, kafirlər bir cəhətdən nifrət olunsa da onlara, bir cəhətdən görürsən ki, şəriətimiz rəhmət kimi yanaşıb onlara. Rəhmət kimi, sənin də onları dəvət etməyin, onlara olan rəhmətindən də irəli gəlir ki, onlar cəhənnəm əhli olmasınlar, cəhənnəmdən çıxsınlar. Ona görə şəriət görürsən ki, adilliyi, rəhməti, müdrikliyi cəm edib alimlərdə. Ona görə bir dəyə təhlində rədləri bəzi zamanda mülayim olublar, bəzi zamanda şiddətə üstünlük veriblər. Bəzi zamanda tərk ediblər, bəzi zamanda da tərkiyə üstünlük verməyiblər. Əksinə, insanlara qaçıb, onları başa salıb, onları dəvət etməyə üstünlük verir. Necə ki, İmam Əhməd, fikir versən, yaşadığı dövrdə Xorasan əyalətində o vaxt ki, Allah Qurana məxluq deyənlərin sayı çox olur, onun haqqında soruşanda o fikrin batil olduğunu söylüyor. Və ona deyəndə ki, onları tərk edək, nə deyir? Deyir ki, Xorasan əhlinin onlara taqiyyətə çatmaz. Yəni, o qədər çox olur. Nəyə üstünlük verir? Onları başa salmağa. Lakin təkfir məsələsinə gəldikdə, görərik ki, sələflər təkfir dedi. Lakin şəriətin qoyduğu çərçivədə, şəriətin qoyduğu əsaslarla, şəriətin qoyduğu dəlillərlə. Ona görə sələflərdən görsən, bəzi məsələlərdə gəlir ki, cəhmiləri təkfir edir. Sifətləri inkar edən cəhmiləri və ya Qurana məxluq deyən cəhmiləri inkar edir. Bunlar hamısı ümumi hökmlərdir. Lakin müəyyən hökmlərə gəlendə görürsən ki, dayanırlar. Şərtlərin yerinə yetməsinə, maniyələrin aradan qalxmasına baxıblar. Ona görə Şeyxülislam İbn Teymiyyə İmam Əhməd haqqında danışanda deyir ki, o cəhmiləri ümumən təkfir edirdi. Lakin müəyyənlərə gələndə filankəs və filankəs ancaq nə vaxt edirdi? Əgər hüccət qalxıbsa, şərtlər yerinə yetibsə, maniyələr aradan qalxıbsa. Ona görə İmam Əhməddən nə çoxdur belə cəhmlər, belə nəqillər. Görürsən, bəzi yerlərdə cəhmiləri təkfir edir, bəzi yerdə təkfir etmir, bəzi yerdə müəyyənləri təkfir edir. Şeyx İslam İbn Teymiyyə vurğulayır ki, o kəsləri ki, müəyyən şəkildə təkfir edib, onlara hüccət qaldırıb. Şərtlər aradan qalxıb, sonra onları təkfir edib. Amma o yerlər var ki, o yerdə heç nə deməyib onlara. Məsəl üçün, cəhmilərin və möhtəzirlərin təsirləndiyi əmirlər. Hansı ki, cəhmilərin əsarətində qalmışdılar. Cahil idilər, elmləri yox idi, məcbur edirdilər insanları Qurana məxlub desinlər. İmam Əhməd onları təkfir etməyib. Əksinə, Davudla möhtəzirlərdən olan Davudla münaqişə edəndə möminlərin əmiri ona deyir ki, münaqişə ed ona, cavab ver ona. Yəni, onun dediyini deyir. Nə deyir ona? Deyir ki, ey əmir el-müminin, ey möminlərin əmri. Quran və sünnədən mənə nəsə dəlil gətirsinlər, onların dediyini deyim. Bu göstərir ki, əhl-i sünnə mütləq hökmdən müəyyən hökm fərqləndirib. Ona görə Şeyx Rabi buyurur ki, ona görə İmam Bəğavinin kitabında da bu cür şeylərə rast gəlmək olur. Şərh-i sünnəyə baxan İmam Bəğavinin, həmsinin İmam Əhməddən, həmsinin İmam Şəfidən nəqillər gətirib. İmam Bəğavi gətirir ki, bəzi bidəət əhlini küfürdə ittiham etməsi o millətdən çıxaran küfür deyil. Yəni, küfür iki növdür. Millətdən çıxaran, yəni İslamdan çıxaran və millətdən çıxarmayan küfür. Ona görə şəriətdə küfür sözü işlənməsinin mənasını bilməyən bu məsələlərdən danışa bilməz. Çünki şəriətdə bəzən küfür ləfzi işlədilib, böyük küfür qəsd edilib, bəzən küfür ləfzi işlədilib, kiçik küfür qəsd edilib. Və çox məsələlər var ki, şəriətdə olan dəlillərə baxanda görərsən ki, şəriət küfür ləfzi işlədəndə kiçik küfür qəsd edilib. Və nə qədər çoxdur, məsəl üçün, misal üçün hədislərdən gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, mömini söymək nədir? Fasiqlikdir, öldürmək küfürdür. Yəni, o demək deyil, mömini kimsə öldürsə, o kafir olur, yox. Hətta bəzi yerlərdə kafir sözü açıq aydın, kafir ləfzi işlədi Peyğəmbər s.ə.v. Lakin böyük küfür başa düşməyib bunu səhabələr, sələflər, əksinə kiçik küfür başa düşülüb. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. Hədislərin birində nə deyir? Deyir ki, la tarciu ba'di kuffara yadribu 'unuqa ba'dukum ba'da. Deyir ki, səhabələrə xitab edir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Deyir ki, məndən sonra bir-birinizin boynunu vuran kafirlər olmayın. Və biz bilirik ki, səhabələr Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sonra vuruşublar bir-biri ilə. Muaviyə radiyallahu anhu ilə Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu arasında döyüş olub. Şək yoxdur ki, orada öldürülənlər də olub, ölənlər də olub. Və heç kim sələflərdən, ümmətdən heç kim deməyib ki, onlar kafir olublar bu etdikləri əmələ görə. Ona görə də bu ləfslərin deyiləndə, itlaq olunanda, yəni bu ləfs işlədiləndə bilməlisən, qəsd olunanda böyük küfür qəsd olunur, yoxsa kiçik küfür qəsd olunur. Həmçinin bilməlisən ki, yəni elm əhli, alimlər, mütəqəddim alimlər, Bidəət əhlindən kimisə küfürdə ittiham ediblərsə, onların çoxunu İslamdan çıxan küfürdə ittiham etməyiblər. Əksinə, kiçik küfürdə ittiham edir. Ona görə Şeyx Hafizahullah deyir ki, Şeyx Rabi, Bəğavinin kitabında bu cür şeylər çoxdur. Bu cür nəqillər çoxdur. Həmçinin Şeyx İslam İbn Teymiyyənin kitabında. Əşarilərdən danışanda və ya başqalarından danışanda küfür mövzusundan danışır, yəni küfr etməkdən, təkfir etməkdən danışır. Deyir ki, nə deyir? Deyir ki, Ləkin li qaləbətil cəhl və qillətil ilm bi əsər-i risalə. Deyir ki, lakin cahilliyin üstün gəlməsinə görə və Peyğəmbər risaləsi haqda ilimlərinin az olmasına görə fi kəthirin minəl mütəxirin ləm yəkun təkfiruhum bidəyib. Çox mütəxirlərin buna görə təkfiri olmuyub. Yəni, onlar təkfir olmuyor. Nə üçün? Cahil olduqlarına görə, həmçinin Peyğəmbər risaləsi gəlib onlara çatmadığına görə. Ona görə, bir insanı təkfir etmək üçün əsas nə olmalıdır? Əsas hüccətin qalxması və şərtlərin aradan, maniyələrin aradan qalxması olmalıdır. Yəni, hüccət ona çatması o nə deməkdir? Peyğəmbərin dəvətinin ona çatması. Mücərrə çatması yox. Peyğəmbərin düzgün dəvətinin ona çatması. Ona görə bəzi mötəzirlər və ya əşarilər və ya mütəkəllimlər görsən ki, onlar təkfirdə həddi aşıblar. Ona görə də təkfir mövzusunda bu məsələdə danışanların çoxsunun da gətirdiyi dəlillərə baxsan, görərsən ki, kəlam əhlinin dəlillərini gətirir. Mötəzirlərin gətirdiyi dəlilləri gətirir, fəlsəfəçilərin kəlam əhlinin gətirdiyi dəlilləri gətirir. Hətta onların qaydalarını istifadə edir. Məsəl üçün, mötəzirlərdə ağlın bir şeyi yaxşı və ya pis sayması. Əgər ağıl bir şeyi qəbahət görürsə, ona görə təkfir edirdilər. Bir şeyi pis, ağıl pis görürsə, ona görə təkfir edirdilər. Eləcə də, məsələn, müasir təkfirçilər. Əgər şəriətə müxalif böyük günahları görürlərsə və ağılları onu həmin şeyi pis sayırsa, eybəcər sayırsa, ona görə təkfir edirlər. Ona görə xəvaricilərin bəlası nə idi? Ağıllarını şəriətin dəlillərindən üstün tuturdular. Ona görə də əksər böyük günahlar edənləri kafir görürdülər bu səbəbdən. Günah edəni elə hesab edirdilər ki, günah edirsə deməli halal görür. Ağıllarına görə ölçürdülər. Ona görə zəlalətə düşürdülər. Və yaxud da misaq ayəsini, əhd ayəsini dəlil gətirirdilər ki, Allah Taala artıq hüccət qaldırıb, Adəmin velindən zürriyyətini çıxardanda onları şahidlik gətirib ki, məgər mən sizin Rəbbiniz deyiləm, onlar da etiraf ediblər ki, bəli. Və deyirdilər ki, bu da dəlildir ki, artıq hüccət yoxdur. Lakin başa düşmürdülər ki, əgər hüccət o ilə kifayətlənirdisə, nə üçün Allah Taala peyğəmbərlər göndərdi? Nə üçün Allah Taala kitablar nazil etdi? Ona görə İbn Qayyim rahimehullah mötəzirlərə əhd ayəsini dəlil gətirməsini rədd edəndə deyir ki, bir dənə əhd ayəsi ilə hüccət qaldırmayıb Allah Taala. Allah Taala hüccət qaldırıb insanlara nə ilə? Əhd ayəsi ilə və peyğəmbərlərini göndərməklə. Peyğəmbərlər gələndə kimin fitrəti salamat qalıbsa, kimin fitrətinə xurafat, bidəət, şirk bulaşmayıbsa, onlar əhd ayəsini xatırladır Allah Taala ora. Peyğəmbər ona dəvəti çatdıran kimi Allah Taala onun qəlbinə əhd ayəsini xatırlamağı salır və o dəvəti qəbul edir. Necə ki Əbu Bəkr radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəvətini bitirməmiş, əlini uzadıb iman etdi. Nə üçün fitrəti salamat qalmışdı? Və kimin ki fitrəti salamat qalmayıb, ona xurafatlar, bidəətlər, şirk bulaşıbsa, Allah Taalanın əhdini xatırlamır. Unudur Allah Taalanın əhdini və peyğəmbərin dəvəti gələndə də onu qəbul edə bilmir. Onu inkar edir. Ona görə hüccət nə ilə qalxır? Allahın əhd ayəsi ilə və peyğəmbərin dəvətinin gəlməsi ilə. Peyğəmbərin dəvəti sağlığında peyğəmbəri dəvəti gəlibsə onu qəbul eləməli idi və peyğəmbərlər olmayandan sonra onların dəvətinin, düzgün dəvətinin ona çatması ilə. Ona görə Avropa ölkələrində əksər sufilər sufi etiqadında olan insanlar üzürlüdürlər. Nə üçün? Onları dəvəti çatdıranlar ya cəmaat təbliğ olub, ya sufi etiqadını daşıyan zəlalət firqələri olub ki, onlar da elə bilirlər ki, İslam dini odur. Ona görə onlar etdikləri bidətlərdə, xurafatlarda üzürlüdürlər ta ki, onlara hüccət çatana kimi, hüccət qaldırılana kimi. Ona görə də alimlər deyirlər ki, düzgün dəvətin çatmağı odur hüccət. Və Şeyx Rabi Həfizullah deyir ki, ona görə Şeyx İslam İbn Teymiyyə burada nə deyir? Deyir ki, Peyğəmbər risaləsindən elmin az olmağı, cahilliyin üstün olmağı səbəb idi ki, əksər mütəəxir, kimlərdən danışır? Alimlərdən danışır Şeyx İslam İbn Teymiyyə. Cahillərdən danışmır. Deyir, əksər mütəəxirlər, yəni alimlər, hansılar ki, zəlalətdədirlər, bidəətdədirlər, təkfir etməyə layiqdir, lakin onlar təkfir olunmuyub. Nə üçün? Cahilliyin onlara üstün olması, Peyğəmbər risaləsindən qafil olduqları üçün, ilmlərinin az olması. Sonra da ki, hətta yətəvəyyənə ləhum məcə bihir rəsulü mimmə yuxalifu. Ta ki, Peyğəmbərin gətirdiyi, hansı ki ona müxalif olub, gəlib ona çatana kimi, ona bəyan olana kimi. Yəni, mötəzirlər, əşarilər və onların timsalında olan firqələr, hansı ki şübhələr yayıblar çoxlu əsmə vasifətdə, iman mövzusunda, küfür və iman məsələlərində, etiqadi məsələlərin çoxunda nə qədər şübhələr yayıblar, Quran məxluq olması və s. kimi Allahın kəlamı olmaması. Hansı ki, biz bilirik ki, bu etiqadların hamısı nədir? Şəriət İslam etiqadına, sələfin etiqadına müxalifdir. Hamısı onlara düzgün İslamın çatmadığına görə hüccət qalxdıqdan sonra sələflər onları təkfir edib. Onlarda olan şübhələri rədd etdikdən sonra. Ona görə Şeyx burada deyir ki, mən nə çox nəcd alimlərinin, yəni müasir İmam Əbdülvəhhab rahiməhullah və ondan sonra gələn alimlər, hansı ki onun yaşadığı zamanda və onun yaşadığı məkanda yaşayıblar, ki, nə qədər çox nəcd alimlərinin qövüllərini tapmışam ki, onlar hüccəti şərt görürlər və bu nəqillərin çoxsunu da Dəhrul İftiraat Əhliz Zeyq adlı kitabımda deyir, nəql etmişəm. Hansı ki, İmam Abdülvahabın dəvətinə atılan şübhələrə rəddi bu kitab. Və şeyx deyir ki, burada bir şübhəyə cavab vermək lazımdır ki, bəzilər deyir ki, hüccətin çatmağı bəs eləyir, hüccəti başa düşmək kifayət deyil. Şeyx buyurur ki, bu da yanlış fikirdir. Yəni, bu fikir nə deməkdir? O deməkdir ki, necə ki, bəziləri deyir ki, Quran çatdısa kifayət edir. Quran çatdısa bəs edir, artıq hüccət qalxır. Şeyx buyurur ki, elə heç də elə deyil. Allah Taala buyurur ki, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Biz Peyğəmbər göndərməmiş əzab verməzdi. Yəni, Peyğəmbərin dəvəti gəlməmiş əzab verməzdi. رُسُلَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا Bizdir qorxudan müjdələyən elçilər göndərdi ki, yəni insanlara elçilərdən sonra Allah yanında hüccət çatmadı deməsinlər. Yəni onlara hüccət üzür qalmasın deyə. Allah Taala izzət və hikmət sahibidir. Göstərir ki, Allah Taala peyğəmbərlər göndərib. Peyğəmbərləri təbliğ etməyə əmr edib. Ona görə peyğəmbərləri bəyan etməyə əmr edib. Nə səbəbdən insanlar başa düşsünlər deyə. Əgər başa düşəndən sonra inad etsələr, inkar etsələr, artıq hökm onlara aid olur. Ona görə buyurur ki, وَمَنْ يُشَقِّ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى Kim peyğəmbərin, yəni ona hidayət yolu açıq aydın bəyan olandan sonra peyğəmbərə müxalif olarsa, وَيَتَّبَيْ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ və möminlərdən qeyrisinin yolunu tutarsa, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى Onu cəhənnəmə salarıq. Yəni, özünün istədiyi, çevrildiyi o yola, yəni cəhənnəmə yönəldərik onu, vasa etməsi, necə pis yerdir ora. Şeyx buyurur ki, ayədə Allah Taala nədir? Min ba'di ma tabayyana lahu l-huda. Ona bu yol açıq aydın bəyan olandan sonra, yəni elm gələndən sonra. Deməli, nə qədər ki cahildir, üzürlüdür. Nə vaxt ki elm gəldi, artıq ondan üzür qalxır. Ona görə buyurur ki, şeyx Allah Taala göstərdi ki, hüccət nə vaxt çatır, artıq o inad edəndə. Yəni ona bəyan olub, ondan sonra inad edəndə. Ona görə peyğəmbərlərə əmr edib ki, təbliğ etsinlər. Necə təbliğ etsinlər? Açıq aydın buyurur ki, وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَغُ الْمُبِينِ Peyğəmbərlərə açıq aydın təbliğ etmək var. Demədi, ancaq təbliğ etsinlər. Dedi ki, açıq aydın təbliğ etsinlər. Yəni, insanlar başa düşsün onun gətirdiyini. Və şeyx deyir ki, mən sizə dedim ki, nəcd alimlərinin bu haqda nə qədər çox sözləri var. Nasıl ki, onlar üzür görürlər. Hətta şirk edəni belə, cahilliyindən şirk edəni belə və bidət edəni və ya Allahdan qeyrisinə bilmədən cahilcəsinə qurban kəsəni və ya Allahdan qeyrisinə çağıranı üzür görüblər ona. Və nə qədər çox dəlillər var, şeyx buyurur ki, dəhrəl iftiraət, yəni İmam Əbdülvəhə atılan iftiraların batil olmasının sübutu adlı və ya zəlalət əhlinə rədd adlı kitabında bütün bu nəqilləri gətirmişəm. Nə üçündür, şeyx deyir bu kəlmələri? Bu sözləri burada xatırlayıram. Deyir ki, insanlardan eləsi var ki, küfür kəlməsi eşidən kimi elə bilir ki, təkfir edirik. Küfür kəlməsi eşidən kimi elə bilir ki, təkfir edir. Lakin lə iləhə illallah Muhammədən Rasulullah deyib, cənnətə inanan, cəhənnəmə inanan, Qurana inanan, sünnəyə inanan öz nəfsini müsəlman görən insanı təkfir etmək çətin məsələdir. Və nə çox şübhələr var. Şeyx buyurur ki, nə çox şübhələr gətirir zəlalət əhli. Hansı ki, özlərini, hətta bəziləri alim kimi də qələmə verir və hüccəti saymırlar, yəni hüccətin olmasını demirlər. Əksinə, birbaşa o feyli edənləri təkfir edirlər. Və şeyx buyurur ki, etiqad edirəm ki, o kəslər inatkardırlar. Çünki şəriətimiz mütləq hökmlə, müəyyən hökmü ayırıb. Ona görə İmam Buxari rahimehullah Xalq əfəl ibəd kitabında deyir ki, kim ki Allah Talanın kəlamının məxluq olmadığını bilmir. Məxluq olmadığını bilmir və bu belə deyir. Cahilliyindən Allahın kəlamını məxluqdur deyir, o öyrədilir. Və o Allahın kitabına, peyğəmbərin sünnəsinə qaytarılır, başa salınır. Əgər qəbul etsə, ondan əl çəkilir. Yox, əgər inad etsə, onda Allah Taalanın bu ayəsi ona şamil olur. O da inad edənlərdən olur. Və əmməlləzîne fî qulûbihim maradun fəzədətum rissən ilə rizsihim. وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ Buyur ki, o kəslər ki, onların qəlblərində xəstəlik var və Allah Taala onların pisliyinin üzərinə pislik artırar, onlar öləndə kafir olarlar, onlar bu kəslərə aid edilir. Yəni, inad edənlər. Onlara açıq aydın dəlil gətirəndən sonra inad edənlər. Və sonra şeyx sözünün davamında buyurur ki, ona görə də Hətta yəni şeyx burada fikir versə ondan saf etiqadı haqqda yazmaq istənildi onun. İnsanlar saf etiqadı istəyirdilər. Hətta bəzi zəlalət əhlini şeyx vurğuluyur, deyir ki, hətta bəzi zəlalət əhli, hətta onların böyüklərindən olan, yəni sufi təriqətindən olan böyük alimlər olub ki, onlar sələf etiqadının doğru olduğunu etiraf ediblər özləri. Öz kitablarında, öz dəstərində sələf etiqadının doğru olduğunu etiqad ediblər. Fikir versək, müəllif kitabı, hətta adına baxsaq, kitabın adını nə qoyub? Hədis əhlinin etiqadı adlandırıb. Nə üçün hədis əhlinin etiqadı adlandırıb? Çünki hədis əhli, sünnə əhli, nicat tayfası, nicat firqəsi, sələflər, bunlar hamısı bir məfhumdur, bir sözdür. Hamısı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin və sahabələrinin yolu qəsd olunan bir şey qəsd olunub bunda. Yəni, hədis əhlinin etiqadı burada deyiləndə hədislə məşğul olanlar qəsd olunmur. Yəni, hədis elmi ilə məşğul olanlar qəsd olunmur. Sadəcə hədis əhlindən və hədis elmi ilə məşğul olanların əksəriyyəti saf etiqadda olduğuna görə onların adı, yəni onların məşğuliyyəti bu etiqada nisbət olub. Yəni, sünnəyə nisbət olub hədis. Çünki batil əhli var ki, onlar da hədislə məşğul olur. Zəlalət əhli var ki, onlar da hədislə məşğul olur. Lakin mütləq olaraq hədis əhlinin etiqadı deyəndə, yəni sələflərin etiqadı, əhl-i sünnənin, sələf salihin, səhabələrin və onların yolunu davam edənlərin etiqadı qəsd olunur. Və şeyx buyurur ki, ona görə də əksər bidət əhli var ki, onlar sələflərin etiqadının doğru olduğunu etiraf edirlər. Və etiraf ediblər də öz dəstlərində, öz kitablarında. Necə ki, Taqiyyiddin Hilali deyir ki, Sufilərdən olan iki nəfər, hansı ki, əşari məzhəbindədir, onlar həmişə deyirdilər ki, əhl-i sünnə haqq üzərindədirlər. Biz isə batil üzərindəyik. Və deyir ki, Taqiyyiddin Əl-Hiləli, deyir ki, onlara deyəndə ki, yaxsın, nə üçün bu mənhəzdən əl çəkmirsiniz? Bilə-bilə ki, siz özünüz batil etiqad üzərindəsiniz. Batil üzərindəsiniz, nə üçün bu etiqaddan əl çəkmirsiniz? Onlar nə deyirdilər ki, insanlar bizi tərk edər. İnsanlar bizi tərk edər. Arxamızda İnsanlar durub ki, onlar, yəni onların malı, onların köməyi bizim üzərimizdədir. Əgər biz belə desək, onlar bizdən uzaqlaşarlar. Və şeyx buyurur ki, onların misalı, yahudilərin misalı kimidir ki, işlər o bəyət illəhi təmənən qalilə. Allah talanın ayəsini, ayələrini ucuz-ucuzuna satın alanların misalında da onlar. Bu göstərir ki, saf etiqad, pak etiqad, sələflərdədir, onlar da haqq və onların yəni, qəsdi heç vaxt bəzi zəlalət firqələr kimi ətrafında insanlar toplamaq deyil, əksinə insanları zülmətdən nura çıxarmaq olub, insanları xurafatdan sünnəyə çıxarmaq olub, bidətdən Peyğəmbər s.ə.v-in yoluna çıxarmaq olub. Lakin zəlalət əhlinin etiqadına baxsaq, görərik ki, onlar batil içərisində ola ola və batillərini haqq göstərmək üçün nə qədər çox yalanlara, nə qədər çox hilələrə əl atıblar. Tək ki, öz batillərini insanlara haqq olaraq göstərsin. Və şeyx buyurur ki, etiqad edirəm ki, əksər ölkələrdə də belədir. Zəlalət əhli bilir ki, əhl-i sünnə vəl cəma, sələflər, hədis əhli, onlar da haqq əhli, lakin müəyyən səbəblərə görə, daha doğrusu vəzifəyə görə, öz məsləhətlərinə görə, öz dünyavi məqsədlərinə görə Əhl-i sünnənin etiqadına müxalif olurlar, onlara düşmən kəsirirlər və bütün bunların da səbəbi nədir? Öz nəfslərinin havasına uymaqdır. Və sonra Şeyx müəllif Rahim Allah İmam Əbu Osman Sabuninin müqəddiməsində zikr etdiyi başqa bir sözə keçir. Onu da gələn dərsimizə saxlayırıq. Allah da Allah bizə eşidib faydalanmaq üçün. Əqulü mən təsməyəm və astaghfirullahi və ləkum və lisəl-müslümün küllü dəmin fəstaghfiru innəhu qafur rahim.